Hartlik goeiemôre aan elkeen wat by ons aangesluit het. Dis wonderlik om saam met jou die Here te aanbid. Mag jy ook vandag iets van sy teenwoordigheid en sy nabyheid beleef. Mag jy ook vandag sy aanraking beleef. Mag jy ook die nuwe lewe wat hy vir ons wil gee beleef. Kom ons raak stil voor die Here en ons vra ook dat hy hierdie diens ook sal lei. Ons begin hierdie diens in die naam van Hom van wie gesê is, in Hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Amen. Die lewende Here wat hier teenwoordig is, groet julle. Ek gee vir julle my vrede. Die Vader het my gestuur, nou stuur ek julle ook. Ek gee julle die Heilige Gees. Ons gaan die Here se naam groot maak uit Liedboek 167. Liedboek 167. Ek dink daar's twee verse, kom ons staan en sing dit hartlik saam. Net voordat ons gaan bid en lees, net so ietsiekie vooraf, wat is nogal belangrik as ons oor hierdie tekst gaan nadink. As jy hierdie tekst die eerste keer deurlees, dan denk jy, joh, dit is daar een ongelooflike theoretische tekst. Hy is net, dit gaan net oor argumente en feite. Wat kan een mens doen met een klomp argumente en feite, as ek en jy dit lees? So ek kan baie maklik hierdie preek leer vir julle gee, en ek gee net al die argumente en die feite, en ek stuur julle huis toe. Maar dis nie wat Johannes bedoel het met hierdie feite en argumente. Inteendeel, hy wou sy gemeente regtig help. Die tweede wat ek wil sê vooraf. Ons gaan vandag in hierdie tekst bietjie oor sonde en vergifnis lees en luister. Nou die hartseer is, 'n mens het soveel gedagtes in jou kop oor sonde en vergifnis, dat geen om wie wat sê nie. Jy dink eintlik net aan dit wat jy dink. En dan mis jy wat die skrywer wil sê. En vanoggend wil die skrywer vir ons iets baie spesifiek sê oor sonde en vergifnis. Hoe ons partykeer daaroor dink is ek hoop net dat die Here my vergewe het. As ek eendag doodgaan, wil ek daarom hemel toe gaan. En sê nou die Here het my nie vergewe nie, wat dan? So ek is bietjie bang as ek oor sonde en vergifnis dink. Want sê nou ek het nou nie my sonde bely voor ek doodgegaan het nie. Daarom het die kerk op grond van hierdie manier van dink 'n ding gedoen, die Katolieke kerk wat noem het doen 'n ding wat hulle noem die laaste seël dink. En wat is die laaste seël? As jy weet jy is besig om te sterf, dan kry jy die priester uit. Sodat die priester net voor jy doodgaan, net voor jy jou laaste asem uitblaas, sê Here asseblief vergewe. Maar dis nie ons die Bybel lees nie. Maar dis ons partykeer dink. Dit is een van die goeders wat ons op een kant moet skuif as ons oor sonde en vergifnis praat. 'N Tweede ding wat baie keer dit volg maar net eintlik so 'n bietjie op hierdie een hoe ons daaroor dink. Ons dink oor sonde en vergifnis so. Ek is 'n kind van God, dan is ek in die sirkel by God. Dan doen ek sonde, dan is ek uit die sirkel weg van God. Dan doen ek weer sonde, dan is ek in die sirkel. Dan ja, ek vra vergifnis, dan is ek in die sirkel. En dan doen ek weer sonde, dan is ek uit die sirkel. En dis hoekom ons so bang is. Ek is buite die sirkel, die oomblik as ek doodgaan. Dis hoe ons baie keer dink oor sonde en vergifnis. Dit het gemaak dat die fariseërs op hulle manier gedink het oor sonde. En hulle manier van dink oor sonde is jy moet net die wet getrou nakom. En nou het hulle later agtergekom, dis nogal moeilik om die wet getrou na te kom. Kyk, hulle het nie net die 10 gebooie wat hulle as riglyn het nie. Hulle het uitgebrei in klein deeltjies. So hulle het in die Targum met hulle hele lys van wette geskryf wat jy nie moet doen nie. Toe kom hulle agter, dis eintlik onmoontlik om dit te doen. So wat hulle toe nou reël? Jy moet net bietjie meer goeie goed doen as verkeerde goed. As jy daai balans het, sal die Here jou verskoon. En is ook nie ons oor sonde moet dink nie. As ons vandag oor sonde iets gaan lees, dan gebruik Johannes die hele beeld oor sonde, oor hoe dit 'n lewe van sonde en vergifnis ons lewe vorm, sodat ons die nuwe lewe wat God graag wil hê ons elke dag moet ervaar, ook kan ervaar in ons lewe. Kom ons maak ons oë toe en dan gaan ons nou saam lees. Ons God en Hemel Vader, baie dankie dat U in Jesus Christus vir ons 'n nuwe pad kom wys het van lewe. Ag Here, baie dankie dat ons nie in vrees hoef te leef oor verkeerde goed in die lewe nie. Maar dat ons juis weer kan omarm vandag, dat een Christus vir ons 'n nuwe pad kom wys het. Nou bid ons Here, maak ons oë en ons harte oop, om nie net hierdie pad te sien nie, maar hierdie pad elke dag te volg. Seën ons, as ons nou die Bybel gaan lees, en daaroor gaan nadink. Amen. Ons lees hoofstuk 1 vanaf vers 5. Dit is nou die boodskap wat ons by hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig. Daar is geen duisternis in hom nie. As ons beweer dat ons aan hom deel het, die woordjie wat gebruik word in die Grieks is koinonia, as ons beweer dat ons aan hom deel het en ons lewe in die duisternis, lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die lig lewe soos hy in die lig is, het ons met mekaar deel in dieselfde gemeenskap, koinonia. En reinig die bloed van Jesus sy seun ons van elke sonde. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot leenaar en is sy woord nie in ons nie. Dit skryf ek aan julle my liewe kinders, dat julle nie moet sondig nie. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Hy is die versoening vir ons sondes. En nie net vir ons sondes nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Ons lees tot sover. Ek het die afgelope tyd nogal 'n intense ervaring gehad toe ek ietsie lees en by hierdie gedagte uitkom. As 'n mens wil groei in jou verhouding met God, en as jy as disipel van God wil groei in die lewe, kan dit net gebeur as jy intentioneel deelneem. Ek sê dit weer, as ek en jy in hierdie lewe wil groei in ons verhouding met God, as ek en jy as disipel wil groei op ons lewenspad, kan dit net gebeur as ek dit intentioneel doen of deelneem. Iemand het dit met 'n verskriklike mooi beeld vir my duidelik gemaak. Hy het gesê, dis amper soos 'n kar. Ons is amper soos karre. Hy sê, wanneer ek wil hê die motor moet beweeg, moet vorentoe beweeg of agtertoe beweeg, dan moet ek hom in rad sit. Anderster staan hy net op een plek en luier. En wat sê hy daarmee? As 'n gelowige nie regtig moeite doen op hierdie geloofspad, in hierdie verhouding met God, as ek nie in 'n verhouding met God lewe nie, dan sit ek nie my lewe in rad nie. En dan luier ek maar net daar waar ek is. As ek rondom my heen kyk, dan sien ek dat dikwels geweldig baie gelowiges is net besig om te luier. Die Engels, ons gebruik dikwels meer die Engelse woord. Ons idle net waar ons is. So ek idle nou 'n bietjie hier by my werk, en idle by die winkel, en idle in my kar, en idle by die huis. Maar ons beweeg hier vorentoe. En hierdie teks wil ons help om vorentoe te beweeg. Nou wat gebeur as ek my kar in rad sit? Ek en jy ken nou die hefboom wat ons in rad sit. Maar daar aan die agterkant gebeur iets anders. Daar word ratte so in mekaar gesit. So hulle is nie in mekaar nie. En dan word hulle in mekaar gesit. En die oomblik as hulle in mekaar gesit word, dan het hierdie beweging aan die gang. Sit dit 'n beweging aan die gang. En nou kom sê wil ons vanoggend ook ietsie hoor oor hoe die Here vir ons kom sê, leef in rad met en oop voor God. So ons gaan dus vanoggend iets hoor van hoe leef 'n mens in rad en oop voor God, sodat ek in beweging kan kom. Wanneer Johannes hierdie brief skryf, dan help hy 'n gemeente verstaan hoe dit om nou is dit om 'n wêreld met verskillende sienings en oortuigings nie net staande te bly nie, maar te floreer. Nou, as ek hierdie vir jou lees, vir jou sê, jy sien dit op die skerm, dan dink jy, ja, dit het eintlik niks met my te doen nie, maar jy sal mooi agterkom in hierdie lewe waarin ek en jy vandag is. Is daar verskriklik baie sienings en verskriklik baie oortuigings. Vat maar net die afgelope gesprek van meneer Ramaphosa en sy Suid-Afrikaanse afvaardiging by meneer Trump. Jy sal by sekere mense kom en hulle is oortuig daarvan, hy het 'n gemors daarvan gemaak, meneer Ramaphosa. Jy kom by ander mense, hulle sal oortuig wees daarvan om te sê, Trump het hom nie gerol nie. En dis dieselfde gesprek, ons almal kyk daarna en ons sê, wat? En die een wil die ander een oortuig, maar jy kyk verkeerd. Nee, jy kyk verkeerd. En daar sit ons met mekaar. En het gaan nie net oor Trump nie. En die gesprek met Ramaphosa, het gaan oor alles in die lewe. Het gaan oor geloof in die lewe. Ons het sterk sienings. Ons het sterk oortuigings. En nou kom Johannes sê, ek wil julle help om in 'n gemeente nie net staande te bly in 'n wêreld waar mense sterk sienings en oortuigings het, en jou daarvan wil oortuig. Ek wil jou nie help om staande te bly. Ek wil jou help om te floreer. In die gemeente was daar mense met sulke sterk oortuigings. En wat was hulle oortuigings? Hulle het gesê, hulle het 'n direkte mystieke openbaring band met God. Want God het op 'n spesiale manier aan hulle verskyn en sy waarheid aan hulle geopenbaar. Daarom hoef hulle nie Jesus en al die storieetjies wat oor Jesus vertel word nodig nie, want God het direk met hulle gepraat. Meer as dit, hulle het ook gesê, omdat God met ons gepraat het en ek en hy in spesiale kontak met mekaar is, kan ek nie eintlik sonde doen. Nou, ons het nie sulke mense in ons gemeente wat sulke goed sê. Gelukkig. Ek ken baie min Christene wat sulke goed sal sê, ek het Christus nie nodig. Maar, ek ken nogal baie mense wat vir jou sal baie duidelik wil sê, ek het spesiale insig uit die Bybel. En jy is verkeerd, ek is reg. Ons ken almal sulke mense. Daar is verskriklik baie mense wat vir ons wil wys maak, klomp dinge wat ons verkeerd doen, wat ons kerk verkeerd doen, en wat, en partykeer is ek en jy dalk die een, wat vir ander mense sê, maar julle kerk doen verkeerd en al die dinge, en ons het, julle hoor wat ons sê, wat ek sê, sterk oortuigings. En nou wil Johannes, juist in sulke omstandighede, met hierdie gemeente praat, met ons praat. Hoe maak ek en jy, in 'n wêreld, waar daar soveel uiteenlopende standpunte, en ek en jy wil maar net loop en 'n pad leer stap. Johannes begin sy argument deur te sê, Jesus was en is God se lig. Nou hierdie metafoor of beeld het ons nou al baie gehoor. Maar in hierdie konteks gebruik hy dit om iets anders te deel. Hy wil vir ons kom sê, Jesus is God se lig in hierdie wêreld, maar net soos wat lig werk, so werk God in ons lewens. En om hierdie werking van God in ons lewens te verstaan, sal dit ons nogal baat as ons kyk hoe lyk die werking van lig. Nou, lig verdryf donker, dit weet ons. So wat wil hy vir ons kom sê? Jesus het gekom om die donker uit ons lewens te verdryf. Dink nou maar aan 'n gewone dag en 'n gewone lewe. Wat is die donker? Donker is partykeer die slegte goeders in die lewe. Hy wil dit verdryf. Hy wil die seer kry wil wegvat. Hy wil die pyn wegvat. Hy wil ons oog oopmaak vir die mooi in die lewe. Hy wil die ongeregtigheid wegvat. Hy wil die sleg in die lewe uitwis. Jesus het gekom om met sy lig die donker te verdryf. Maar hier's nog 'n ding. Jesus het gekom om lewe te bring. Lig bring lewe. As die son skyn, dan het groei plante, dan is vind fotosintese plaas, en dit sit 'n proses aan die gang van lewe. En dan kom sê hy vir ons, lig bring lewe, net soos wat lig lewe bring, so is Jesus die bron van nuwe lewe, vir my en jou. En lig wys die pad duidelik aan. So het Jesus gekom, om vir ons die pad duidelik te wys, wat ons moet kies in die lewe. Maar lig sit ook die proses van groei aan die gang. En daarom, Jesus het gekom om vir ons 'n proses van groei aan die gang te sit. Daarom, Jesus is die bron van lig, hy is die bron van lewe, hy is die bron van groei. Nou, al die goede het gesê, dit weet jy, ons gaan nou 'n bietjie kyk, maar hoe het dit nou praktiese implikasie in ons lewe? Maar ons weet, die teendeel van lig is duisternis of donkerte. En die oomblik as hy oor donkerte praat, dan sê hy, donkerte keer dat ons 'n klomp dinge kan raaksien. Donkerte keer dat ek en jy God kan raaksien op my pad. Donkerte keer dat ek die boosheid en die slegte in die lewe kan raaksien. Donkerte, dit wil sê, as ek my omring in 'n klomp mense wat net negatief praat, dan kan ek nie die negatief of die slegte in die lewe raak sien nie, want alles oral waar kom, is dit net donker. Donkerte keer lewe, as jy 'n plant, wat son nodig het om te fotosinteer, uithaal uit die son uit, en sit hom in 'n donker kamer, en as nooit lig nie, gaan hy dood. En dit kom so, kom sê hy vir ons, sonde keer, dat ons God se werking kan raak sien. Dat ons sy nuwe lewe kan ervaar. Donkerte steek slegte goed weg. So, verkeerde dade maak dat ek slegte goed nie kan sien vir wat het is. As ek heeltyd in die donkerte leef saam met mense, my vriende is donker mense, my, en ek nou praat nie van veldkleer nie, ek praat van mense se dade, my omgewing waar ek is, niemand staan op vir goed of reg nie, julle weet hoe werk het in die werksplek. As niemand meer die reels nakom of iemand aanspreek nie, as die gevolge van slegte verkeerde dinge nie, dan verval een hele gemeenskap. Julle werk met hoe werk het in die huis. As elkeen maar doen wat hy wil, dan dit gaan nie goed nie. Dan kan jy nie ook nie meer sien later wat is reg, wat is verkeerd. Donker keer dat ons jy mooi kan raak sien. Dit keer nie dat ons die boosheid raak sien nie, maar dit help ons nie net om die boosheid raak sien, maar dit keer dat ons die goedheid van God raak sien. Ons sien dus donkerte is een vijand van die lig, een vijand van lewe, en dis een vijand van, kom ons sê dan, nuwe lewe. Maar nou kom Johannes en hy sê, as ons in 'n verhouding met God lewe, dan is ons ingetrek in sy lig. As ons in rad is met God, dan het hy ons ingetrek in sy lig. Kom ons vat nou hierdie sirkel gedagte wat ons net nog gehad het. Die oomblik as ek my lewe vir die Here gee, of ek word groot as 'n kind van God, en ek leef in 'n verhouding met God, dan beteken dit God trek my in sy lig in. Wat gebeur dus by my? Precies dit wat gebeur as lig in donkerte skyn. Dit gebeur in my lewe. En daarom, as ek in hierdie verhouding is, dan leef ek naby aan hom, en ek is nie alleen nie. En ek hoef nie meer die wêreld alleen te trotseer. Ek hoef nie, as ek by die donkerte te staan kom, voor donkerte te staan kom, hoef ek nie net toe te gee, of net in te gee nie. Want ek is in sy lig, en het verdryf donkerte. En as ek geval het, hoef ek ook nie bang te wees nie, want sy lig sal weer my lewe verlig. En dis nou waar oor die teks verder gaan. Maar interessant, ek en jy het nie gelees nie, maar die gedeelte net vooraf, sê hy vir die mense wat nou so hulle eie denke het op God, sê hy, maar jylle sê Jesus het nie bestaan nie, dis om net een story daar, ons ken het baie mense sê dit vir ons. Sê, maar jylle moet dit nie sê nie, want ek, sê Johannes, ek het hom gesien, ek het hom gehoor, ek het aan hom gevat, hy het bestaan, hy het gelewe, so jylle kan maar op my woorde glo wat ek nou vir julle wil sê, Jesus is werklik, en dan sluit hy daar eerste gedeelte net voor het ons gelees het af met die volgende woorde. Ek wil hê dat jylle almal in die gemeenskap wat ons beleef het, sal deel. Ek wil hê dat jy so verhouding met Jesus moet hê, dat jy ook kan beleef dat jy hom gesien het, dat jy hom gehoor het en gereeld hoor, en dat jy gereeld aan hom vat, en dat hy by jou is, dat hy jou aanraak. En daarom is vir Johannes een verhouding met God, om in gemeenskap met God te wees, om in koinonia met God te wees. En hierdie koinonia beteken dood eenvoudig, ek is in raad met hom, dit beteken dood eenvoudig, ons is soos een goeie familie, en ons het een baie diep verhouding, daar vind gereeld gesprekke met mekaar, daar is interaksie tussen ons, en hierdie interaksie is nie net eenzijdig nie, dit is twee richting, maar daar is ook een stuk omgee vir mekaar, en hierdie omgee verander my lewe, dit raak my, dit vorm my. Denk nou aan een klein sientje of een dochterkie wat in die huis gebore word. Hulle word in die huis gebore en hulle kan nog nie praat nie, en papa en mama sorg, en dan word die kleintje groot, en dan het hulle streke, die kinders gooi tantrums, want hulle eie wil, en dan op een manier kry ouers het reg om die tantrums deur te werk en deur te sien, en uiteindelik begin die kind hoor wat ouers sê, begin die kind sy lewe vorm aanneem. En nou kom sê Johannes, maar dis hoe dit in 'n verhouding met God ook werk. Ek en jy word ingetrek. Ons weet glad nie hoe werk dit in hierdie verhouding nie. Ons weet glad nie hoe werk dit om saam met God te lewe nie. Maar soos wat ons in ons verhouding met hom aangaan, so leer ons. Ons leer praat, ons leer Christelike taal aan. Ons leer geestelike waardes aan. Ons leer Christelike gebruike aan. Ons begin nuwe gewoontes aanleer. En dan as daai kind uit die huis uitstap, is baie interessant as hulle binne die huis is kom onder opstand teen alles wat pa en ma sê. Maar as hulle uit die huis uitstap, dan is hulle so onseker, dan doen hulle presies wat hulle daar gedoen het, want dis hulle veilige plek. Want hulle is gevang daar. En dis wat Johannes hier wil sê. Wanneer ek en jy in 'n verhouding leef, as ek en jy gerad is met hom, dan is daar 'n stuk vorming wat plaasvind en dit hou aan om plaas te vind. En daar is 'n stuk beweging in ons lewe. En daai beweging is, ons neem deel aan dit wat God in ons lewens gedoen het. Ons gee lig, ons gee lewe. Ons maak oop, ons maak deure oop. En ons maak dit nie donker in ander mense se lewens. Inteendeel, ons maak dit lig. En later gebruik Johannes presies hierdie beeld te sê, ons maak nie net lig nie, die manier hoe ons lig maak is om liefde te beoefen. Eenvoudig, net op 'n ander manier gesê, 'n egte verhouding is iemand wat in die lig lewe, maar iemand wat in die donker leef, het geen verhouding met God. Hy leef in die duisternis, leens, selfsug, sonde, is deel van sy of haar lewe. Hulle is so selfvoldaan, hulle kan eintlik nie meer, is eintlik hulle eie God. Hulle besluit self wat reg verkeerd is. Maar 'n egte verhouding is 'n verhouding wat die waarheid van God soek. En soos wat hulle die waarheid en die wil van God soek vir al hulle lewe. Hulle is nie bang vir God nie, want hy is 'n regverdige God. Hy sal die goeie uit die goeie in gedagte vir hulle. Hy gee 'n nuwe lewe. En hy gee liefde. En daarom, as ek in geen verhouding met God leef, nie sê hy, vat dit iets weg van mense. Jy dink partykeer, jy is vry, maar eintlik vat dit iets weg van jou af. En dit sluit jou toe. En as jy in die donker leef, vat jy iets weg van ander mense af. En jy sluit iets vir hulle toe. Maar as jy in 'n egte verhouding leef, dan maak jy iets oop. Dit maak iets oop vir jou, en dit gee vir jou lewe. Maar dit help jou ook om so in daai lig te lewe, dat jy, oral waar jy kom, iets oopmaak vir ander mense. En jy gee vir hulle lewe. Die res van hierdie preek en van die hoofstuk is nou, wat is die gevolge daarvan om in die lig en in die donker te lewe? Wat is die gevolge van 'n lewe in die lig en in die donker? Johannes skryf op 'n baie kunstige manier. Ek gee nou vir julle sommer so 'n prentjie daar. Hy gee op 3 plekke vir ons. Hy gebruik nou 6 sinne, 3 pare, waar hy telkens in die eerste deel van die paar sê, wat gebeur in 'n mens se lewe as jy in die donker leef? En dan, tweede een van elkeen van hierdie 3 pare, wat gebeur as jy in die lig leef? En daarom in vers 6, as ons beweer dat ons, vers 8, as ons beweer dat ons, vers 10, as ons beweer dat ons, hy sê telkens, as jy in die donker leef, dan is dit waar van jou lewe. Maar dan, gelukkig, stop hy nie daar nie, elke tweede een van die paar sê hy in vers 7, maar as ons in die lig lewe, wat gebeur dan? In vers 9, maar as ons sondes bely, wat dan? En dan, en as ons God toe gaan en 'n oop verhouding met hom het, wat dan? So ons gaan nou kyk na elkeen van hierdie 3 pare. In die eerste plek sê hy, moenie 'n skynheilige lewe leef nie. As ons beweer dat ons 'n verhouding met God, 'n verhouding met God het, maar ons lewe in die duisternis, lieg ons. Vir wie lieg ons? Vir onsself, vir ander mense en vir God. Hy wil daarmee kom sê, moenie 'n dubbele lewe leef. Toe God ons in hom ingetrek het, moenie dink jy gaan op 2 voete nou leef nie. Laat toe dat die lig jou heeltemal verander. Stel jouself oop voor God. Leef dan in die lig. Maar dit gaan ook so 'n bietjie hier oor pasop, skyn heiligheid het hierdie ding in sy binnekant. 'n Ding wat jy nie net dubbele lewe leef nie, nie net skyn heilig is nie, maar dat jy hoogmoedig leef. Miskien het jy gehoor oor die skyn heiligheid. Die skyn heiligheid is ek probeer demonstreer met drie dobbelsteen. Ek gooi die dobbelsteen, ek sê vir ek is baie gelukkig met die dobbelsteen, ek gooi altyd 'n 6. Maar jy kan mos nie sien wat ek gooi. Jy glo maar wat ek sê. So ek doen iets voor wat ek nie is. Aha, nou kom sê hy, moenie iets voordoen wie jy nie is. Wees net wie God jou gemaak het. Wees net wie God jou gemaak het. Moenie eens kan heilige lewe leef. Is die hartseer nie dat baie mense Christene as skyn heilig uitwys nie? Is baie mense net ons onder mekaar sê, ek is nie so skyn heilig soos daai een nie. Maar nou kom Johannes sê, moenie oor ander mense se skyn heiligheid praat nie. Wees jy nie skyn heilig nie. Dit beteken, leef binne in God se lig. Maar nou weet ons, hy praat ook hier oor hierdie mense in die gemeente. Hulle was so heilig, dat hulle self bo die wet gestel het. En nou ken ek en jy sulke mense. Jy ken mense soos oud polisie leiers, wat gesê het, jy moet die wet nakom, en dan morgen oor morgen, word hy in hegtenis geneem vir bedrogsaak. Want die polisman kan so makkelijk, ek het dit beleef toe ek self opleiding gehad het by die polisie, weet jy, jy is nogal in 'n erge machtsposisie, om dwelms te gebruik en dwelms te verkoop, en mense gaan jou nie so makkelijk vervolg nie, deesdae is daar nogal baie mooi oë op mense, maar jy is bietjie oor die reg verhewe. Maar vergeet nou die polisie, kom ons dink nou aan ons eie lewe. Hy kom sê, pas op, 'n Christen kan homself op 'n troontjie sit en sê, ander mense moet die wet nakom. Ek hoef nie. En dan leef ek in die duisternis. En al wat hy dan vir ons kom sê is, weet jy wat, as dit jou lewe is, dan lieg jy vir jouself. Jy lieg vir al die mense rondom jou, en jy probeer vir God ook lieg, maar jy kan nie vir hom lieg nie, hy weet wie jy is. Moenie. En jy moet weet, dit het 'n invloed op jou lewe. As jy twee lewens leef, dan vorm dit jou lewe, soos wat 'n kind, as hy in 'n ouer huis groot word. Ja, dis mooi as 'n ouer vir hom al die mooie waardes en goeders leer, maar as hy sien wat pa en ma doen, dan los hy dit wat pa en ma hom leer, en hy doen wat pa en ma doen. En hy kom sê hy vir ons, pas op om as gelowige by die punt te kom in jou lewe, dat jy jouself verhewe beskik. En nou kom spreek hy hierdie mense aan, wat so, hulle self so beskik. Waar trek ek en jy? Maar nou kom, sê hy vir ons daarom die positiewe. 'N Egte geloof beteken dood eenvoudig, excuse, dit is ook al weer te vinnig. 'N Egte geloof beteken dood eenvoudig, dat ek reg en opreg voor God is. Dat ek toelaat dat ek gevorm word, dat ek in die lig is en toelaat dat die lig my lewe verander. En daarom gebruik hy die woorde, as ons in die lig lewe soos hy in die lig is, deel ons dieselfde gemeenskap. Ek beleef God se hart klop dan in my en jou lewe. En dan reinig die bloed van Jesus ons van al ons sondes. Dit beteken nie dat ek moet eers perfect wees voor ek ingetrek word nie. Nee, God vat my soos ek is. En hy sê, kom, jy hoef nie eers te verander voordat jy by my in my binnenkant kom leef nie. Dit is amper soos 'n aangenome kind. Nou ouers sê nie vir 'n aangenome kind, weet jy, los nou eers al jou nonsens daar buite, dan kan jy by my huis kom bly as jy reg is. As 'n kind gebore word, en daai kind is klein, sê die ma nie, die pa nie daai kind voor die huis se deur en sê, alright, as jy nou besluit om by ons te kom bly en by ons reëls in te val, dan klop jy, dan wag ek vir jou ook as ons vir jou sorg. Nee, hy kom sê, 'n kind gee hulle self vir die ouders. Hulle is soos 'n spons, hulle drink net in. Wees soos 'n spons, drink net in wat God vir jou wil gee. Hoe meer ek die waarheid en die wil van God soek, Hoe nader leef ek aan hom? Dis soos 'n mot. 'n Mot daar buite kom nie agter hoe vuil sy vlerke is nie. Maar hoe nader hy die vlammetjie kom, laat die lig kom, begin hy die vuil vlerke sien. So kom sê hy, da's beweging as ek in 'n verhouding met God leef. Die waarheid word meer en meer aan my bekend. En as ek die waarheid ken, dan sê ek, o, is dit wat die Here wil hê? Soos 'n kind. Mama, miskien wat ek dit verkeerd gedoen het, maar nou verstaan ek, nou dat mama vir my verduidelik het, nou verstaan ek hoekom ek dit moet doen. Ek sal volgende keer dit weer probeer. So wil ek ons sê, met ons in 'n verhouding met God leef, 'n egtheid en 'n opregtheid, dat ons onsself oopstel, om julle agter hierdie herhaalde skoonmaak in hierdie proses opgesluit. Om in 'n verhouding met God te leef, is daar 'n herhaaldelike skoonmaak, en dit noem hy reiniging deur die bloed van Jesus. So, waarmee is Johannes besig? Hy is wel besig om oor sonde en vergifnis te praat, maar hy is besig om vir ons te kom sê, leef in 'n verhouding met God. En 'n verhouding met God is om in rad te wees, is nie om te luier nie, is om God toe te laat, om in jou te werk. Laat jy nog God toe, om met hom te werk. Sit jy gereeld in sy lig. Laat jy toe dat sy lig vir jou uitwys. Laat jy toe dat sy lig vir jou lewe gee. Laat jy nog toe dat sy lig vir jou die pad wys, dat jy moet volg. Die tweede paar in hierdie teks. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons. Waaroor gaan dit? Dit gaan oor 'n stuk selfregverdiging. Ek is nie bereid om te bely en berou te toon. Ek sal self. Dis 'n stuk, ek is nie verantwoordelik nie. Dis 'n stuk ontkenning. Dis 'n stuk ding van ek het nie verkeerd gedoen nie, is ek selfregverdiging. Hoekom moet ek bely? Ek het nie verkeerd gedoen nie. Hoor ons nie hierdie taal so dikwels in ons eie lewe nie? Is ons nie self besig om deel te neem op hierdie manier aan die lewe nie? Ek kom nie meer agter dat iemand foute maak in ons tyd nie. Ons is eintlik perfekte mense. Maar as iemand iets verkeerd vir jou uitwys, dan sal jy onmiddellik 'n rede gee hoekom jy het gedoen het, of jy sal jouself regverdig. Ons almal neem daar deel. En nou kom sê Johannes, dis nie nodig as jy in die lig is. Dis net mense wat bang is vir straf, wat dit gaan doen. As God jou ingetrek het en jou vashou en saam met jou op pad is, hoef jy nie bang te wees vir hom, inteendeel. En daarom hierdie selfregverdigende lewenshou. 'N Houding van sê, maar die sonde gaan geen effek op my lewe hê nie. Ag, ek kan net so bietjie verkeerd doen. Ek gaan net so bietjie verkeerd doen. Dit gaan nie 'n effek op my lewe hê nie. Ek het dit onder beheer. En jy kom sê hy nee, is nie nodig nie. Inteendeel. Leef oop voor God. Die sonde het 'n effek op ons almal. Sonde maak aan jou en my en jou 'n ander mens. Jy onthou, ek het al vir kinders 'n storiekie vertel van die spyker in die huisie waar op die ou sy jas gehang het. Onthou julle daai verhaal? Van 'n ou wat sy huis verkoop eendag. En toe hy klaar die koopprys ontvang het, toe sê hy, daar's net een voorwaarde op my koop. Hierdie spyker gaan ek in daai middelpaal van jou huisie inslaan. Dis myne. Dan sê die ou, wacht, dit klink nie sleg nie, ek bedoel, wat kan die spyker nou doen, ek kan ons maar hier bly, die spyker kan ons daar wees. En elke keer as ek om kuier, hang hy iets op sy spyker, en as hy loop, dan sê die ou, jy moet dit onthou, jy gaan dit vergeet, dan sê nie, is ons my spyker dan, ek kan ons doen met my spyker wat ek wil. En dan kom hy later, en dan vat hy 'n vrot vel, en hang hy hom daar op, het stink dit. Dan sê jy moet jou vel saamvat, jy gaan hom nie los nie, sê nie, maar is ons my spyker daar, ek kan ons doen met my spyker wat ek wil. En later dan stink die vel so, dat die ou die huis verlaat, want hy kan dit nie meer uithou. Dan sê hy, right, kom ek haal weer alles af, en ek verkoop my huis weer. En dis partykeer hoe ons oor God dink. En nou kom hy en sê, pasop, sonde het 'n effek op jou lewe. Moenie dink dat sonde nie 'n effek het nie. 'n klein spykertjie het die geneigtheid om jasse en hoede en vrot velle te kry. En dit verander ons. Moenie eers daartoe gaan nie, moenie eers so ver gaan nie. Die oomblik as jy besef, en dis die volgende gedagte, wees eers eerder eerlik en oop voor God. Partykeer, vir myself lag ek partykeer, want ek dink ook partykeer, as ek moet, as wat ek vir die Here sê, die Here het nie geweet. Hy weet dit. Psalm 139 sê dit so mooi, Here, U ken al my gedagtes, nog voordat U my opgekom het, weet U al daarvan. Nou, as die Here my gedagtes ken, hoe kan ek wat ek doen vir hom wegsteek? Maar ons dink ons steek het weg. En dan dink ons, as ons op hierdie manier hanteer, dan is ons nog okay. En dan word ons uitgevang. Dit lyk vir my dat ons nogal in ons samelewing meer die houding het van, ek is nie verkeerd tot ek uitgevang word. Die Here sê, moenie so ver gaan nie. Dis nie waar ek wil hê jy moet wees nie. Dis nie hoe ek jou vorm nie. Wees net eerlik en oop voor my, stel jou lewe oop voor my, en daarom gebruik hy die taal om te sê, is die regte ding om in nederigheid, berouvol, jou sondes te bely. Dis teendeel van bang wees. Om oop te leef voor God en jou sondes te bely, is die teendeel van bang wees. Ek is bang die Here gaan my straf. Ja, as 'n kind klein is, en hy doen verkeerd, dan kruip hy weg, en papa en mama om die sien, want dan gaan ek weet my boude gaan brand, as hulle nog brand by jou huis. Maar, dan kruip ons weg. Maar God sê, ons is nie sulke kinders nie, ek is nie so God nie. Ek is regverdig. Nou, partykeer skrik ons vir daai regverdigheid, want dit beteken ons gaan die bakkies terugkry. Maar wat hy daarmee eintlik wil sê is, weet jy, ek het goeie bedoelings met jou. Hoekom wil jy wegsteek? Hoekom wil jy onder die las daarvan leef? Ek is regverdig, maar ek vergewe, ek vat dit weg. Ek sien dit oor. Maar meer as dit, ek sien dat jy dit net oor nie. Die skade wat dit in jou lewe veroorsaak het, ek vat dit ook weg. Wow. Hoekom sal ek dan wil vlug daarvan? Hoekom sal ek dan wil wegsteek? Het lyk vir my as daar een ding is wat ek en jy moet aanleer, dan is dit om in ons lewe nie 'n selfregverdigende en 'n verduidelikende houding redes gee vir elke ding wat ek doen. Ek sukkel self dan. Want ek moet partykeer net sê, dankie dat jy vir my sê, jy is reg. En hoe nader ons in ons verhoudings kom, hoe meer doen ons hierdie goed. En dis waaroor Johannes kom sê, nee, God vorm ons. In 'n verhouding vorm by ons, laat jou vorm, stel jou oop. Jy is in rad en leef oop voor God. Die laaste ene, as ons beweer dat ons geen sonde het, maak ons God tot 'n leenaar en sy woorde, sy woord nie in ons. Waarvan praat hy? As jy jouself wil heiliger hou as ander mense, as jy self wil God wees, sien julle hoe hy die trappetjies vat? Ons lieg. Ons lieg vir onsself. Ons lieg. Ons maak God tot 'n leenaar. En hy is besig om daarmee vir ons te kom sê, weet jy, as jy in die duisternis lewe, as die duisternis jou hele lewe nog oorneem, dan kan jy nie sê dat jy in 'n verhouding met God leef nie. As jy 'n kind in jou huis is, en jy doen net alles wat pa en ma sê, jy nie moet doen. Jy breek elke ding, jy weet hoe lyk sulke huise, en hoe vernietigend is dit. Ek ouwe later aan sê, maar ek wil jy net wegjaag uit my aangezicht, uit ek wil nie voor my staan. En nou kom sê Johannes, God wil nie hee, ons moet so ver gaan nie. Moet nie een heilige houding inneem as een ander inneem nie. Moet nie die punt in jou leven bereik, waar jy sê, maar ek het verder geestelik gevorder as jy. Ek is so bietjie verder op die pad. Ek is daarom lankal een kind van die Here, so, nie, ons sê dit nie, ons het partykeer die houding, een houding van, ek het daarom al bietjie gearriveer, ek het daarom al bietjie paar regte verdien in die kerk, ek het nou al bietjie paar regte in die koninkryk verdien, en hy wil net kom sê, nee, partykeer dink ons is net, as ek groot goed verkeerd gedoen het, dan is ek verkeerd. Maar eintlik is ek Mr. Holy. Johannes kom waarskei ons, pas op vir 'n stuk selfvoldaaning. Maar dan maak jy God tot 'n leenaar. Is natuurlik besig om met dwaalleraars te praat. Dwaallering lyk ons natuurlik ons nou anders by ons. Maar hy wil ons uitbring by nederigheid. Hy wil ons oproep om te sê, ons moet nie God tot 'n leenaar maak nie. As ons so ver al gevorder het in ons geloofspad, ek kan nie so ver gevorder het op my geloofspad, dat ek genoeg kennis het, en dat my geestelikheid daarom nou soveel beter is as ander, en ek kan nie so ver vorder. Maar hierdie nederigheid wat hy ons oproep, is dood eenvoudige lewe, waar ons self oopstel voor God, en sê, Here, dankie. En dan kom sê hy, hoe is dit moontlik dat ek en jy kan dink dat ons eerder nie in hierdie verhouding leef nie? Hoe is dit denkbaar dat iemand dink dat God jou maar net so gaan uitskop by die huis uit? As hy ons innooi, as hy ons skoonmaak, as hy ons oor en oor vorm, hoe is dit denkbaar dat ons dink dat God eintlik hierdie vyand is in ons lewe? Christus het gekom en hy is ons voorspraak by die Vader. Ons hoef nie so te leef. Hoekom sal ons dan nie die goeie bedoeling en die sorg van die Here wil onder ervaar nie? Hoekom sal ons nie die lig en die waarheid wil hê wat hy vir ons wil gee? Hoekom sal ons nie die nuwe lewe wat hy vir ons wil hê gee, die groei uit sy hand ontvang? Liewe broer en suster, God roep ons op tot een stuk nederigheid. Lewe voor hom, waar ons dageliks in verhouding met hom is, dageliks in interaksie is, gerad. Ek het begin hier te sê, as ek en jy wil groei in 'n verhouding met God, as disipel van God, kan dit net gebeur as ons intentioneel voor hom leef. Dit beteken dat ons in rand moet wees, dat ons in verhouding met hom moet wees, en dat ons ook voor hom moet wees. Hoe lyk jou lewe vandag? Ek gaan jou nou 'n kansie gee om voor die Here net jou lewe te sit en vir die Here te kom sê, waar jy staan, is jy in sy lig of leef jy in die donker?